re le mokgatlo wa Democratic Alliance ka hara masepala wa Ditlhabeng. Re swabile ka ho feta molomo kapa ona ho ngongoreha kapa ho kgathatseha ke raporoto e ileng ya thebola lekgotleng la motse ke mohlahlobi wa ditjhelete kapa yena Auditor General. Raporoto ena ya hlalosa hore ditjhelete tsa Ditlhabeng kapa tsona tsa masepala ha di sebetse ho ya ka dipehelo, ebile ha di fihlele ditabatabelo tsa masepala. Lebaka ke hore motsamaisi wa masepala le mefo wa hae ha ba ikamahanye le melao le melawana ha ba sebedisa tjhelete ena. Hono ho bulela menyako for manyofonyofo kapa hona manyofonyofo se bokitolo hore na tjhelete ena e ka kena ka hara dipokoto tsa ba bang jwang. Jwale re le mokgatlo wa Democratic Alliance re lo etsa bonnete hore ba tlo fumanwa ba le molato ba ya tjhankaneng. A buang mona ke Councillor Eric Motlong, Ditlhabeng Municipality, Komiting ya tsa ditjhelete.